nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shkapërderdh hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. E kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Vijojmë me lajmet. Misioni i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara ka hedhur poshtë pohimin e fundit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, mbi dërgimin e një letre liderit të revolucionit islamik Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, duke propozuar negociata për një marrëveshje të re mbi programin përfshirje të Iranit. Ende nuk kemi marrë një letër të tillë, tha misioni të premten. Në një intervistë për Fox Business me Maria Bartiromo, të premten presidenti amerikan pretendoi se i kishte dërguar një letër Ayatollah Khamenei dhe kishte propozuar të negociojnë me Iranin mbi një marrëveshje për programin e tij përfshirje. Unë thash shpresoj që do të negociojnë sepse do të jetë shumë më mirë për Iranin, tha i, për para se të kërcenonte Teheranin me veprime ushtarake. Mendoj se ata duan ta marrin atë letër, alternativa tjetër është që duhet të bëjmë diçka sepse nuk mund të lejojmë një armë bërthamore tjetër, tha i, megjithëse Teherani ka feksuar vazhdimisht se nuk ka synim të zhvilloj armë bërthamore. Në shkurt, Ayatollah Khamenei tha se përvoja ka treguar se negociatat me Shuban nuk kanë efekt për zgjidhjen e problemeve të Iranit. Disa njerëz pretendojnë se nëse ulem në tryezën e negociatave do të zgjidhet ndonjë problem, por e vërteta që duhet ta kuptojnë saktësisht është se negociatat me Shuban nuk kanë asnjë efekt në zgjidhjen e problemeve të vendit, theksoi lideri. Më vonë, në shkurt, presidenti i Iranit Masud Pezeshkian theksoi gatishmërinë e Teheranit për negociata, por theksoi se Irani nuk do të pranojë presionin e fuqive që ushtronin bullizëm dhe nuk do të angazhohet në negociata nën presion. Në maj të vitit 2018, Trump e tërhoqi Washingtonin nga një marrëveshje ndërkombëtare shumë palëshe e njohur formalisht si Plani i Detajuar i Veprimeve të Përbashkët e nënshkruar në vitin 2015 midis Iranit dhe pesë anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara plus Gjermania. Marrëveshja e miratuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s kërkonte që Irani të kufizonte disa nga aktivitetet e tij bërthamore në këmbim të heqjes së sanksioneve të rënda të vendosura ndaj vendit, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara. Më pas, Trump vendosi sanksione të rënda ekonomike kundër Teheranit, ndërkohë që Irani po e respektonte angazhimin e tij sipas marrëveshjes dhe vazhdoi ta bënte këtë për një vit pas tërheqjes së SHBA-s. Teherani filloi të zvoglonte angazhimet e tij sipas marrëveshjes në disa hapa të parë lajmëruara dhe të qartë, pasi pa dështimin e paleve të tjera për të siguruar interesat e tij sipas marrëveshjes. Irania kritikon politikën e presionit maksimal të Shëbas si krim kundër njerëzimit. Irani deklaron se vazhdimi politikës së quajtur presion maksimal të Shteteve të Bashkuara kundër Teheranit është njësoj si krimi kundër njerëzimit, duke theksuar se kjo politike dështuar nuk të sjellë rezultate të reja për Washingtonin. Këtë deklarat u bë nga zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bakhai të premten një ditë pasi sekretari i thesarit të Shëbas Scott Bessent tha se sanksionet e vendosura nga vendi i tij ndaj Iranit janë të dizajnuara për të mbyllur industrinë naftës së tij dhe për të shembur ekonominë që tashmë është në rëndje. Ai tha se komentet armiqësore të Bessent janë një tregues i qartë i vazhdimit të armiqësisë së politikave amerikane ndaj popullit iranian. Bakhai theksoi dështimin e politikës amerikane të presionit dhe kërcënimeve kundër popullit iranian në periudha të ndryshme duke thënë se kjo është një shkelje e qartë e parimeve dhe qëllimeve të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe të ligjit ndërkombëtar, për të cilin qeveria amerikane është përgjegjëse ndërkombëtarisht. Zëdhënësi i Iranit paralajmëroi se është një gabim të provohet e provuara. Politikanët amerikan nuk mund të presin të arrijnë një rezultat ndryshe nga ai që kanë arritur deri tani, duke përsëritur politika të gabuara, theksoi Bakhai. Ai theksoi se qasja e Iranit dhe diplomacinë ndërkombëtare bazohet në logjikë dhe respekt reciprok për sigurimin e interesave legjitime dhe ligjore të popullit iranian, duke shtuar se Irani nuk do të pranojë asnjë sjellje ose deklaratë që nuk është në përputhje me këtë qasje. Ai gjithashtu theksoi se populli iranian do të vazhdojë të përmirësojë kapacitetet e tij në fusha të ndryshme dhe do të përgjigjet ndaj çdo presioni të palishëm dhe të pamëshirshëm të rezistencës me qëndrueshmëri. Në fillimin e tij në klubin ekonomik të New Yorkut, Bessent pretendoi se SBA po përdor sanksione kundër Iranit në mënyrë agresive për ndikim maksimal të menjëhershëm, duke thënë se qëllimi i presidentit të SBA-s Donald Trump është të ulë eksportet e naftës së Iranit nga 1.5 milion fuqi në ditë në një numër të kufizuar. Irani ka qenë prej kohësh në sanksionet perëndimore të vendosura për arsye të ndryshme përfshirë programin e tij bërthamor. Administrata e presidentit të SBA-s Trump ka intensifikuar këto masa një palësh që kur ka marrë detyrën, duke rivendosur politikën e quajtur presion maksimal në një fushë lufte hibride kundër Iranit. Në shkurt, ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi theksoi se një raund tjetër i vendosjes së politikës së presionit maksimal nga ana e Shteteve të Bashkuara kundër Teheranit do të çojë vetëm në një tjetër disfat. Politika e presionit maksimal ka treguar tashmë se është një dështim. Dhe çdo përpjekje për ta ringjallur atë do të çojë vetëm në një tjetër disfat, tha diplomati i lartë. Raportet tregojnë se sulmet e Jemenit shpërthyen municionet e marinës së SBA-s. Një raport ushtarak amerikan ka thënë se operacionet akmarrëse të Jemenit kanë tharë depozitet e municioneve të marinës së SBA-s pas ajo ka lëshuar më shumë raketa gjatë 15 muajve të fundit sesa në 3 dekadat e kaluara. Duke cituar komandantin e dalë në pension të marines Brian Clark nga Hudson Institute, Task and Purpose, raportoj se numri raketave të lëshuara nga marina në detin e kuqe kur Jemeni nisi operacionet e ti pro gazës në të torë të vitit 2023, e të i kalon totalin e përdorë gjatë të gjitha viteve që nga operacionit Desert Storm në vitit 1990. Clark konfirmoi se gjatë periudhës 15 mujore marina është përballë me luftën më të agravuar detare që nga lufta dytë botërore. Kjo periudhë filloi që nga 19 tetor i vitit 2023 deri në 19 janar. Është disi mahnitëse se si Marina ka përqendruar pa humbje, por kosoja ka qenë mjaft e madhe, tha Clark, duke shtuar se parashikimet janë se Marina ka përdorur më shumë se 1 miliard dollar për interceptues për të rrëzuar kërcënimet nga dronët dhe raketat. Ai theksoi se Marina do të ketë nevojë për vite të tëra për të rinovuar furnizimin e saj me raketa, duke theksuar se nëse sot Shtetet e Bashkuara dhe Kina do të angazhoheshin në një luftë, shërbimi do të ishte në një pozicion të vështirë. Gjatë dëshmisë së tij për të shërbyer si sekretari i marinës, John Phelan pranoi se marina po përballet me një mungesë municionesh. Kështu që nëse konfirmohet, mund të përqendrohem në këtë problem dhe do ta zgjidh këtë çështje, sepse mendoj se jemi në një nivel të rrezikshëm të ulët nga këndvështrimi i depozitave dhe po ashtu edhe për sa i përket prurjeve të reja në ushtar, tha Filan në dëshmin e tij në shkurt. Në janar, Marina zbuloj se kishte përdorur rreth 400 municione që nga tetori 2023 si pjesë sulmeve në detin e kuq duke përfshirë 120 raketa SM-2, 80 raketa SM-6 dhe një total të kombinuar për 20 raketa Evolve Sea Sparrow dhe raketa SM-3. Si pas Task and Purpose, Marina u kthye fishekeve të armëve 5 inch, të cilët janë më të lirë se raketat për të rëzuar dronët për shkak të shtërimit të municioneve. Kam përdorur armë për të qelluar dronët së fundi, veçanërisht Hyper Velocity Projectile, tha Clark. Pas fillimit të luftës gjenocidale të Izraelit ndaj Gazës në tetor të vitit 2023, forcat jemenase kryen operacione të shumta në mbështetjet e gazanëve të prekur nga lufta, duke sulmuar objekte në të gjitha territoret e pushtuara palestineze, duke goditur anija izraelite që përlëndronin drejt porteve në territoret e pushtuara. Në mbështetjet e Izraelit, SHBA njoftoi formimin e një force detare në detin e kuq në dhjetor të vitit 2023 për të mbrojtur kalimin e anijeve që shkonin për në territoret e pushtuara nga Izraeli. Forcat jemenase ju përgjigjen duke intensifikuar sulmet e tyre kundër objekteve strategjike dhe të ndjeshme izraelite dhe amerikane, duke përfshirë anije të luftës dhe aeroplanet e marinës amerikane që janë vendosur përballë bregut të Jemenit. Forcat jemenase ndaluan sulmet e tyre hakmarrëse në mbështetjet e armpushimit që hyjnë në fuqi në Gaza më 19 janar. Marrëveshja mes Izraelit dhe Hamasit u arrit pas 15 muajsh të luftës gjenocidale të regjimit ndaj Gazës, e cila mori jetën e të paktën 48.446 palestinezëve, kryesisht gra dhe fëmijë. Regjimi miratoi armpushimin pasi nuk arriti të realizonte asnjë nga objektivat e tij të luftës, përfshirë shlirimin e të burgosurve, eliminimin e rezistencës gazane dhe shkaktimin e zhvendosjes së detyrueshme të gjithë popullsisë së Gazës në Egjiptin fqinj. Hamas deklaron se bllokimi i Gazës nga Izraeli është pjesë e luftës së zhdukjes. Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas thotë se intensifikimi i bllokadës së Gazës nga Izraeli dhe pengimi i hyrjes së ndihmave janë pjesë e luftës gjenocidale të regjimit ndaj territorit të bllokuar. Zëdhënësi i Hamasit Abdul Latif al-Kanu tha të prenden se politika e Izraelit për të urdhëruar palestinezët në Gaza të vdesin nga uria është një shkelje flagrante e ligjit ndërkombëtar dhe përbën një krim lufte. Blokada është një shkelje flagrante e ligjeve ndërkombëtare dhe humanitare dhe një krim lufte që bota duhet ta ndalojë dhe ta mbajë përgjegjës ata që e kryejnë, tha ai. Zyrtari Hamasit shtoi se bota duhet të ndalojë Izraelin në këtë vështojtje politike në Rrugës dhe se ata që e kryejnë këtë duhet të dalin përpara drejtësisë. Al-Kanu bëri thirrje për ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar dhe institucioneve për të drejtat e njerëzit, që të detyrojnë Izraelin të hapë kalimet e Gazës dhe të lejojë hyrjen e ndihmave humanitare përfshirë ushqimin dhe furnizimet mjekësore. Ne e rinovojmë thirrjen tonë drejtuar komunitetit ndërkombëtar, të gjitha institucioneve për të drejtat e njerëzit dhe humanitare dhe të gjithë njerëzve të lirë të botës që të detyrojnë pushtuesin sionist të hapë kalimet, të sjellë ndihma dhe furnizime mjekësore dhe të përfundojë vuajtjet e popullit tonë. Izraeli pranoi kushtet e negociatave të Hamasit për armpushimin në Gazë, e cili filloi më 19 janar. Faza e parë mbaroi gjatë fundjavës pas 6 javësh qetësie relative, gjatë së cilës u shkëmbyen të burgosur izraelit për të burgosur palestinez. Izraeli dëshiron të zgjasë këtë fazë deri në mesin e prillit, por Hamas insistoi për kalimin në fazën e dytë, e cila konsiderohet si një kalim në një armpushim të qëndrueshëm. Izraeli ka intensifikuar retorikën e tij dhe ka ndaluar fluksin e ndihmave për Gazën, duke shtuar paralajmërimet nga disa shtete dhe organizata ndërkombëtare që e konsiderojnë përdorimin e ndihmave si mjet politik. Izraeli ka bllokuar ndihmat humanitare për Gazën duke krijuar frikë për mungesë ushqimi në pjesën e bllokuar palestineze. Grupet e të drejtave të njeriut kanë paralajmëruar për pasojë shkatërruese të bllokadës së Gazës, ndërsa programi botëror i ushqimit i Kombeve të Bashkuara tha se stoku i tij ushqimi do të zgjasë vetëm 2 javë. Ndërkohë, mediat izraelite raportuan se fundmi si regjimi planifikon të rinisë luftën në Gazë në 10 ditët e ardhshme. Kreu i ri i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë izraelite, general lejtenant Ayal Zamir gjithashtu ka pranuar se regjimi ka dështuar të mposh lëvizjen e rezistencës palestineze Hamas, ndërsa ka lënë të kuptohet mundësinë e rinisjes së luftës në Gaza. Ndërkohë Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë Palestinezë tha se ushtarët izraelit kanë filluar shembjen e 6000 ndërtesave në kampin e refugjatëve Nur Shems në Tul Karem, në bregun e okupuar perëndimor. Banka Botërore deklaron se nevojiten 11 miliard dollar për të rindërtuar Libanin. Pas ulmeve të regjimit izraelit në Liban vitin e kaluar dhe përgjigjen e rezistencës së Hezbollah ndaj agresionit, Banka Botërore ka vlerësuar se kostot e rimëkëmbjes së Libanit të arrinë 11 miliard dollar. Sipas një raporti të Bankës Botërore, kostoja totale ekonomike e konfliktit është 14 miliard dollar, përfshirë 6.8 miliard dollar dëm në infrastrukturë dhe 7.2 miliard dollar humbje ekonomike nga rënja e produktivitetit të ardhurat të humbë dhe kostot operative. Sektori strimit në Liban ka punës ka posuar humbet më të mëdha, me humbet të vërsuar në 4.6 miliard dollar, ndërsa industria e turizmit ka humbur 3.6 miliard dollar. Pasuret e konfliktit kanë bërë që prodhimi i brendshëm bruto i Libanit të tkurt me 7.1% në vitin 2024, një rënje e madhe krahasuar me një parashikim rritje pa konflikt për 0.9%, deklaroi Banka Botërore. Ndoqët lajmet bashk me u takofshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmerrshme që ata krijuan në popullsinë muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi 13. Frederiku, perandori gjerman, në kundërshtim me mendimin dhe kënaqësinë e papës më 7 shtator 1228 pas Krishtit me një ushtri të vogël, hyri në Akko. Para të gjithash, ai në mënyrë mirësore dhe paqësore donte të merrte Jeruzalemin, i zotëruar nga Al-Kamel, sundimtari i Egjiptit dhe Palestinës. Periudha e 6 e kryqëzatave. Përshëndetje. Po ndiqni episodin e 13 të podcastit Beteja e kryqëzatave, një podcast që eksploron sfondin dhe motivet e kryqëzatave. Këto luftra, të cilat u organizuan nga kisha e krishtere në emër të fesë të Krishtit dhe me simbolin e kryqit, i thirrën njerëzit e Evropës për të luftuar kundër muslimanëve dhe zgjatën rreth 2 shekuj, nga viti 1291 deri në vitin 1095. Në episodin e mëparshëm thamë se kryqëtarët dhe veçanërisht papa besonin se arsyeja kryesore për humbjen e kryqëtarëve në luftën e pestë ishte Frederiku, perandori gjerman, i cili shkeli premtimin e tij për të ndihmuar kryqëtarët. Kjo akuzë bëri që Frederiku, perandori gjerman, për të kompensuar gjendjen u provokua që të nisë kryqëzatën e 6. Nga ana tjetër, pezmatimi i marrëdhënies së Frederikut me papën, e cila në fund çoi në shkishërimin e tij nga papa, e detyroi Frederikun të shkonte në Azi për të pushtuar Jeruzalemin, Beitul Mokadesin, sepse nëse ai do të fitonte, mund të fitonte popularitet në mesin e njerëzve. Nga ana tjetër, kjo fushat ishte një formë lufte kundër papës dhe injorimi i tij, sepse duke shkishëruar Frederikun, papa e kishte skualifikuar për çdo veprim për çlirimin e Jeruzalemit. Tani ndiqni vazhdimin e episodit që çoi në fazën e 6 të kryqëzatave. Sigurisht, para fillimit të këtij episodi, juftojmë të na ndiqni në faqen tonë të internetit për të njohur më atë se çfarë kemi thënë më parë. Dëgjoni episodet e mëparshme të këtij podcasti, si dhe shumë podcaste të tjera që kemi publikuar atje. Falas për ju. Ndërkohë ju mund të ndani mendimet tuaja me ne. Shpresojmë t'ju pëlqej ky episod i podcastit Beteja e Kryqëzatave. Le të kalojmë drejt për drejt në episodin e 13 të podcastit Betejat e Kryqëzatave. Frederiku, perandori i Gjerman, në kundërshtim me mendimin dhe pakënaqësinë e papës, më 7 shtator 1228, pas Krishtit, me një ushtri të vogël, hyri në Akko. Para të gjithash, ai në mënyrë miqësore dhe paqësore donte të merrte Jeruzalemin e zotëruar nga Al-Kemali, sundimtari i Egjiptit dhe Palestinës. Al-Kamel, duke konsideruar vëllain e tij, Al-Muzam, si armik serioz, për të qenë i qetë nga ai dhe gjithashtu duke përdorur ushtrin kryqëtare kundër vëllait të tij, ra dakord me Frederikun. Kjo marrëveshje nënkuptonte se nëse ai e ndihmonte Al-Kamalin kundër Al-Mazamit, ai Jeruzalemin do t'ia dorëzonte Frederikut. Por përpara se Frederiku të mbërrinte në Azi, Al-Muzam vdiq dhe u pasua nga djali i tij adoleshent, i cili nuk u konsiderua kur kërcënim për Al-Kamel. Në këtë mënyrë, Al-Kamel e kuptoi se ai pas një arsye nuk duhet t'ia dorëzonte Frederikut Betel Mokadesin. Por Frederiku kishte lëvizur dhe Al-Kamel ose duhet të luftonte, ose të përmbushte premtimin e ti. Nëse do të vendoste të shkonte në luft, ai kishte të vështirë, sepse në këtë situatë, ai kishte rrethuar Damaskun ku sundimtari ishte nipi i ti, Al-Naser, dhe ishte e mundur që Al-Naseri të bashkohej me Frederikun. Në atë rast, rreziku do të ishte serioz për Al-Kamelin, dhe ai nuk do të ishte i sigurt nga kritikat e muslimanëve, pasi sipas dëshirës së Frederikut, do të jepte të gjithë Palestinën. Prandaj ai vendosi të dërgonte një përfaqësues tek Frederiku dhe të propozonte kushte për paqe. A i dërgoj përfajsuesin e ti, Fahreddinin. Ky shkoj të Frederiku në Evropë në emër të Al-Kamel dhe kështu unë nënshkrua një marveshje pache mes dy palëve. Si pas kësaj marveshje, territorit të kryqëtarve do të shtoheshin dy qytete, do me thonë, Beit Lahm dhe Kudsi si shenjt si qyteti Nazaretit, si dhe tokat e mbetura muslimane rreth Sidonit, në brendësit e qytetit të Jeruzalemit. Dy vëndet e shenjta, kupola e shkëmbit dhe xhamia Al-Aqsa do të mbeteshin në duart e muslimanëve, e gjithashtu do të liroheshin të gjithë robërit nga të dy anët. Gjithashtu u ra dakord që marrveshja e pajtimit të respektohet për 10 vjet. Me këtë vendim, të gjithë përpjekjet e Salahudinit dhe beteja e tij për mbrojtjen e tërësisë së Islamit u fshin brenda natës. Prandaj muslimanët nuk ishin të kënaqur me këtë marrëveshje. Me këtë marrëveshje Al-Kamel e bëri veten e tij të pavlefshëm për miq dhe armiqt. Predikuesit, oratorët dhe klerikët e rangut të lartë e konsideruan këtë veprim të sundimtarit e Jubid si cënim të nderit të muslimanëve. Armiqtë dhe rivalet e cilët ishin të pakënaqur me të, e konsideruan atë si njeriu më armiqësor. Rivali i tij vendosur Al-Naser, djali i Al-Muazemit, shpalli 3 ditë zi publike në qytetin e Damaskut dhe rivalet e tjerë gjithashtu shfrytëzuan rastin për të nxitur njerëzit kundër Al-Kamelit. Nëse Al-Kamel do të mposhtej apo do të vritej pas qëndresës dhe rezistencës së fortë dhe Jeruzalemi përfundimisht do të binte në duart e kryqëtarëve, atëherë si do të respektohej nga muslimanët, komandantët dhe madje dhe evropianët? Por ai me këtë veprim po shtroi veten. Gjithashtu krijoi dyshim tek këto krishterët se në mesin e sundimtarëve musliman ka nga ata që nuk u japin as më të voglën vlerë dhe merit vlerave islame dhe janë të gatshëm t'ia dorëzojnë armikut të gjithë vlerat fetare të muslimanëve, vetëm e vetëm për të ruajtur themelet e fuqisë së tyre. Interesant është fakti se Frederiku nuk mundi të përfitonte nga ky rezultat. I shkishëruar nga papa dhe i besuar nga shumë njerëz si përgjegjës për humbjen e kryqëtarëve në luftën e pestë, me këtë marrëveshje ai priste të kthente vëmendje në favor të tij. Ai mendoi se me këtë marrëveshje papa dhe të krishterët evropian do të kënaqeshin me të dhe papa do të anulonte shkishërimin e tij. Por kjo nuk ndodhi dhe kisha nuk ishte e kënaqur me veprimet e tij. Dhe madje priftërinë dhe peshkopët i fshiheshin atij sa herë që e shihnin. Arsyeja pa kënaqësisë së kryqëtarëve dhe e kishës me Frederikun ishte se kisha kishte luajtur rolin kryesor në kryqëzatat e mëparshme, por ajo nuk ishte pasur asnjë ndikim në këtë rast. Nga ana tjetër, kryqëtarët ishin të interesuar që me forcë ushtarake të merrnin muslimanëve të gjithë territoret palestineze, ndërsa Frederiku kishte fituar Jeruzalemin dhe territoret e tjera palestineze me një paqe dhe pa luftë. Nga ana tjetër, vendet e shenjta të Jeruzalemit mbetën në duart e muslimanëve dhe kryqëtarët mund të hynin në to vetëm me lejen e muslimanëve. Kjo do të thotë se ky qytet i shenjt nuk ishte plotësisht nën kontrollin e të kryqëtarëve. Këta faktorë së bashku me pakënaqësinë ekzistuese ndaj Frederikut e penguan atë të arrinte qëllimin e tij. Sigurisht pakënaqësia francezëve ndaj Frederikut ishte gjithashtu efektive në mosbesimin dhe diskreditimin e tij. Për shkak të inatit të tij të gjatë kundër francezëve, Frederiku nuk ishte interesuar për mbijetesën e sundimit francez mbi qytetet palestineze. Prandaj ai u përpoq të rrëzonte qeverinë e atyre dhe në vend të tyre të vendoste element jo francez të besuar. Ai privoi kontin Brene nga sundimi i Jeruzalemit dhe nënshtroi sundimtarin e Kipros. Më herët, periudha e gjashtë e kryqëzatave nuk i ngjante shumë një lufte. Padyshim Frederiku politikan bëri atë që shpata e kryqëzatave nuk ishte bërë dot në disa dekada. Megjithatë, marrveshja e përmendur, domethënë traktati i paqes mes Frederikut dhe Al-Kamal, sundimtarët e muslimanëve u dënuan nga papa dhe kryepeshkopi. Papa madje ndaloi Frederikun të hynte në Jeruzalem, por Frederiku e shpërfilli urdhrin e papës, hyri në Jeruzalem, kremtoi meshën në kishën e varrit të shenjtë dhe u kurorëzua. Në deklaratën që bëri ditën e kurorëzimit, ai ngriti veten në një pozitë më të lartë se pozita tokësore dhe vendosi veten në pozitën e mbretit të Davudit. Në mendimin mesjetar, Davudi a.s. ishte dhe mbret dhe profet. Frederiku gjithashtu shkroi: të gjitha ta që kanë lumturinë e besimit të vërtet, duhet a dinë dhe duhet ju bëjnë të ditur të gjithve, se ai ka qenë i bekuar për gjithmonë, në ka takuar dhe i ka sjellë shpëtim popullit të tij, dhe për nderin ton ka ngritur kupën e shpëtimit në shtëpinë e Davudit. Mund të kuptohet qartë se kjo deklaratë nënkuptonte një shpallje lufte ndaj papës. Perandori Gjermanisë, i cili u shkishërua nga papa, në mënyrë të veçantë me këtë deklaratë, e vendosi veten në vendin e papës dhe e konsideroi veten më të dobishëm dhe më efektiv se ai. Mund të thuhet me siguri se lëvizja e Frederikut ishte fillimi një lëvizje që njihet si rilindja në historinë dhe kulturën e perëndimit. Duke ndjekur këtë prirje, mbretërit evropian u përpoqën të zvoglojnë varësinë e tyre nga papa dhe ndikimin e tij në popull, duke diskredituar kështu papën. Është rëndësishme të kujtohet se gjatë kësaj periudhe filloi një rrjedh komplekse e dominimit të diplomacisë evropiane në Azi dhe në vendet islame. Deri në këtë kohë, ballafaqimi midis kombeve evropiane dhe kombeve muslimane manifestoi më së shumti në betejë dhe luftra, në të cilat muslimanët ishin fitimtar. Sipas kësaj u ndërmor një diplomaci llogaritur nga evropianët me vendet islame, e cila rezultoi me rezultatet më të mëdha dhe kostot më të vogla për evropianët. Me prapaskenat dhe politikat e ndërlikuara që përdorën, ata legjitimuan dominimin e tyre të përjetshëm mbi fatin e muslimanëve. Pas nënshkrimit të marrëveshjes dhe kurorëzimit në Jeruzalem, Frederiku u kthye më një herë në Evropë, sepse situata në Italinë e Jugut ishte e komplikuar. Konti Brene, i cili ishte hequr nga froni i Jeruzalemit nga Frederiku në krye të ushtrisë papale, ishte gati të sulmonte Sicilinë. Duke qenë se papa nuk ishte i kënaqur me kontrollin e Frederikut mbi Sicilinë dhe donte zotërimin në atij vendi për vete, a i e mirëpriti këtë lëvizje. Kur Frederiku mbërriti në Itali, a i e ktheu situatën në avantajin e ti, e më në fund u pajtua me papën. Frederiku u pajtua me të në traktatin e Saint-Germain dhe papa e anulloi urdhrin e shkishërimit. Kështu Frederiku u bë hero kombëtar. Por asgjë nuk po shkonte mirë në tokën islame. Që nga nënshkrimi i traktatit të paqes midis Frederikut dhe Al-Kamelit, në Azi ndodhen shumë ndryshime. Mongolët vazhduan të përparonin dhe arritën në kufijtë e Sirisë dhe Azisë së vogël. Vëllezrit e Jubit dhe më pas djemt dhe pasardhësit e tyre sulmuan njëri tjetrin. Sultani Jelaluddin Khwarizmi, i cili u mund dhe u arratis pas ulmit nga mongolët, mundi të pushton të pjesë të teritoreve Jubide dhe Selgjuke. Nga ana tjetër, në pamundësi e Jubide dhe Selgjuke të Azisë së vogël, u përpoqën të përparonin si në anën perëndimore, ashtu dhe në atë lindore të kufijve të tyre. Veprimet e pakufizuara dhe të shpërndara të Khwarizmianëve në Levant dhe Azinë e Vogël krijuan pasiguri dhe shqetësime. Në botën islame nuk ishte mbetur asnjë qeveri e fuqishme që të ndalonte rrezikun e kryqëtarëve. Për këtë arsye, kjo situatë ishte joshse për oportunistët kryqëtar. Në veçanti, kjo ngjarje përshkruhet me skadimin e marrëveshjes për paqen midis Al-Kamelit dhe Frederikut. Tani më kishte ca kohë që në qytetet palestineze kishte filluar disa konflikte mes muslimanëve dhe të kryshterve. Me përjashtim të disa fitoreve të vogla, kryshtarët kishin humbur dy beteja të mëdha dhe kishin pësuar humbje të rënda. Në betejën që u zhvillua pranë Gazës, më së shumti 1000 kryshtar të kryshter u vran dhe 600 u kapën rob. Pas kësaj fitore, sundimtari i Egjiptit me një ushtri të madhe sulmoi Jeruzalemin dhe e pushtoi lehtësisht atë. Prej asaj kohe kryqëtarët nuk arritën kur ta merrnin Jeruzalemin nga duart e muslimanëve dhe disa kala të rëndësishme ranë në duart e muslimanëve. Lajmet që i mbërritën papës e motivuan atë të fillonte një tjetër kryqëzat, domethënë kryqëzatën e 7. Faleminderit që ndoqët këtë episod të podcastit tonë. Në këtë episod, si që dëgjuat, folëm për mënyrën se si u formua kryqëzata e 6. Një betejë që nuk mund të emërohet si luftë, sepse për shkak të pakujdesisë dhe dembelizmit të Al-Kemalit, sundimtarit islamik të Egjiptit dhe Palestinës, Frederiku, perandori gjerman, ishte në gjendje të pushtonte shumë pjesë të Palestinës, duke përfshirë Betlehemin, Jeruzalemin dhe Nazaretin. Të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah,
Ramazani, muaj i Zotit.
Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah.
Të nderuar miq, po takohemi përsëri me pjesën e katërt të ciklit ton të emisioneve me titull Ramazani, muaj i Zotit. Këtë emision do ta fillojmë me një lutje të veçantë për muajin e bekuar të Ramazanit. O Allah, më jep forcën për të kryer urdhrat e tua, më jep mundësinë të shijoj ëmbëlsinë tënde, më inspiro për të falendëruar për mëshirën tënde dhe të më mbroj nga çdo e keqe. Shumë hadithe janë transmetuar nga profeti i Islamit dhe familja e tij e pagabueshme në lidhje me meritet e muajit të bekuar të Ramazanit. Imam Ali Zejn al-Abedin a.s., trashëgimtari i katërt i pagabueshëm i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në një lutje të veçantë për muajin Ramazan, thotë: O Zot, na frymëzo të njohim meritën dhe madhështinë e respektit të Ramazanit. Njohja e meritave të Ramazanit do të thotë njohje e vërtetë e këtij muaji, në mënyrë që të mos humbasim momentet e çmuara të adhurimit gjatë këtij muaji të bekuar. Krijuesi i plotfuqishëm e ka përcaktuar këtë muaj për pastrimin e vetvetes, në mënyrë që të pastrojmë shpirtin ton në rrjedhën e freskët të Ramazanit për të pastruar shpirtin ton nga mëkatet dhe papastërtitë. Profeti i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nëse shërbëtorët e din atë që ekziston në Ramazan, ata me siguri do të dëshirojnë që i gjithë viti të ishte Ramazan. Padyshim, një nga meritat më të larta të muajit të Ramazanit të bekuar është ndriçimi i zemrës së profetit me Kur'anin e shenjtë në një natë të vetme të këtij muaji. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ka thënë: Kur'ani në tërsinë e tij i është zbritur profetit fisnik në natën e Kadrit. Pastaj, gjatë 23 viteve të misionit të ti, u zbulua gradualisht mbi urdhrin hyjnor si pas rethanave. Meritat e muajit Ramazanit janë të panumërta. Imam Rizaj a.s. thot: Veprat e mira pranohen në Ramazan, veprat e këqia falen, e kushdo që lexon një ajet të librit të Zotit është sikur të lexoj të gjithë Kur'anin në muaj të tjerë. Muaj Ramazanit është muaj bekimit, mëshirës, faljes, pendimit dhe kthimit në gjykatën hyjnore. Kush nuk falet në muajin e Ramazanit, kur do të falet? Kërkon nga Zoti të pranojë agjërimin dhe mos e përcakto atë si vitin e fundit të jetës sënde. Në të vërtetë, Zoti i do ata që luten. Një tjetër merit e muajit të bekuar të Ramazanit është se Zoti i ka penguar djajt që të mashtrojnë dhe gënjejnë besimtarët, ndërsa ata janë vënë në zinxhir gjatë këtij muaji. Kjo është arsyeja pse shpirti njerëzor gjen më shumë lehtësi dhe ai ose ajo mund të gëzojë këtë mundësi të artë për rritjen shpirtërore. Zoti u ka urdhëruar shërbëtorëve të tij që të përmbahen nga ngrënia, pirja dhe shijimi kënaqësive të caktuara të lishme gjatë orëve të ditës së këtij muaji. për t'i dhënë atyre shpërblime të pashmueshme në vend të tyre. Zoti jo vetëm shumë fishon aktet e adhurimit, por edhe gjumia gjëruesit dhe frymëmarrja e tij gjithashtu konsiderohen si akte adhurimi. Asnjë muaj tjetër nuk i është dhënë një merit të tillë. Pasi një person arrin të kontrollojë dëshirat e tij të trupit, ai mund të ngrejë shpirtin për të arritur pastërtinë shpirtërore dhe për të arritur afërsinë e Zotit. Nëse një person ka ndërmend të heqë barrierat e rritjes një nga një, muaj bekuar i Ramazanit është mundësia më e mirë, pasi shfrytëzon motivet instinktive të trupit fizik. Kjo do të çojë në devotshmëri dhe guxim. Zoti në surën 183 të surës Bakare thot: O ju që besuat, agjërimi i saum u është bërë obligim, sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Imam Rizaj a.s. është pyetur për meritat dhe bekimet e muajit të Ramazanit. Ai u përgjigj: Në të vërtet, njerëzve u është urdhëruar të agjërojnë që të kuptojnë dhimbjen dhe vështirësitë e urisë dhe etjes, dhe të përfiturojnë vështirësitë e urisë dhe etjes në ditën e gjykimit. Siç kishte thënë profeti në predikimin e tij të famshëm mbi ardhin e muajit të Ramazanit: Gjatë agjërimit, përfituroni urinë dhe etjen e ditës së gjykimit. Kjo mund të na bëjë të përgatitemi për ditën e gjykimit.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Profeti i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i jep lajme të mira besimtarve duke thënë: Pjesa e parë e Ramazanit është mëshirë, mesi i tij është falja dhe fundi i tij është çlirimi nga ferri. Muaji i Ramazanit duket se po kalon shumë shpejt, ndërsa ne duhet i kushtojmë vëmendje veprave dhe mendimeve tona për të bërë dhe për të shfrytzuar sa më shumë këtë muaj të bekuar. Muaji i bekuar i Ramazanit është shansi më i mirë për vetë ndërtim dhe vetë reformim. Një nga pikat kyçe për vetë ndërtim është abstenimi nga bisedat e padobishme. Heshtja është një thesar që hap portat e diturisë në zemër. Mbajtja e heshtjes është shumë e rekomanduar në Ramazan, pasi ndalon personin që agjeron të përgojoj, gënjej, të merret me thashatheme, shpifje dhe kështu me radhë. Profeti Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam një herë ishte duke kaluar nëpër një rrugë kur e dëgjoi një grua duke fyer shërbëtoren e saj, ndërsa ishte duke agjëruar. I dërguar i mëshirës kërkoi ushqim dhe vendosi para gruas duke thënë: Hani. Gruaja tha: O i dërguar i Zotit, unë jam duke agjëruar. Pejgamberi tha: Si po agjëroni kur po fyeni shërbëtoren tuaj? Pastaj vazhdoi të thotë: Agjërimi nuk është vetëm për të shmangur ngrënien dhe pirjen. Sa i vogël është numri agjëruesve dhe sa i madh është numri të uriturve. Mbajtja e heshtjes dhe e të folurit pak është një dhuratë që ne mund t'i kemi kushtuar më pak vëmendje. Imam Rizaj a.s. thotë: Heshtja është nga shenjat e kuptimit të thellë, durimit dhe diturisë. Në të vërtetë, heshtja është nga dyert e mençurisë, sjell dashuri dhe është udhëzues drejt çdo mirësie. Profeti Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem gjithashtu thot: Mendimi për një orë është më i mirë se 70 vite adhurim. Thënie të tjera e përshkruajnë heshtjen si një ndihmës të mirë, një kujdestar të duhur dhe një thesar të madh. Mësuesit e etikës theksojnë se askush nuk mund të arrijë nivele të larta të vetë ndërtimit përveç se përmes kontrollit të gjuhës. Disa kanë numëruar 70 mëkate që kryen një gjuhë shfrenuar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Ridwan, Allahu ya Subhan, Allahu ya Rahman, Allahu ya Ghufran, Allahu ya
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ولا تضربني بسياط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك بأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.
O Zot, në këtë ditë mos më poshtëro për shkak të mos të nështrimit ndaj urdrave hyjnor dhe mos më dëno me kamzhikun e akmarrjes tënde dhe më largo nga ato çështje që e shkaktojnë hidhërimin tënd. Të përbej në bamirësin dhe begatit e tua, o qëllimi finalit të dashuruarve.
Rusva me kon e i sahebe e mruz o ferda, hergjes veraje nase pasi ha delem ra, gjane mera e i entegamet khane mansuz, از آنچه سازد خشبیند دور فرما ای اشتیاق جمله مشتاقان شیدا.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.